Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini aku agar podcastku ini sedikit berbobot gitu ya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu kan hanya mengandalkan menurutku atau pendapatku pribadi. Kali ini aku mau bahas sedikit pelajaran yang aku dapatkan ketika mengikuti kajian gitu ya. Tapi ya sepemahamanku aja sih. Jadi aku berharap agar apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk diriku sendiri terutama, dan bisa aku dengarkan ketika aku lagi futur gitu. Karena kan sebelumnya aku udah pernah nih bahas tentang futur. Ya karena emang kerjaannya ya futur terus. Karena manusia bisa bersalah, bisa lupa, dan lain sebagainya kan. Nah, kali ini aku mendapat pencerahan tentang apa itu futur dan bagaimana, ciri-ciri dari futur itu dan cara untuk mengatasinya itu seperti apa. Jadi balik lagi, disclaimer. Kalau ini tuh untuk sebagai pengingat diriku sendiri agar ketika futur itu nggak futur-futur banget gitu. Seperti yang kita tahu, kalau ketaatan itu berasal dari hidayah dari Allah. Berbeda dengan rezeki ataupun ketentuan yang ada di Lauful Mahfudz tentang jodoh, rezeki, takdir, dan lain sebagainya, itu seperti air hujan yang didapatkan yang turun mengenai semua orang. Tetapi ketika hidayah itu berbeda gitu dengan konsep konsep air hujan atau konsep rezeki. Hidayah itu akan turun kepada yang Allah kehendaki dan juga ketika Allah memiliki kehendak pada orang tersebut. Itu sebabnya bagi kita yang sangat membutuhkan hidayah akan lebih baik kalau kita itu bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah itu. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama yaitu meminta hidayah. Karena ya itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bisa merasakan hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Kita tahu gitu kalau orang itu ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam jalan hidup gitu kan. Dan menurutku akan lebih baik kalau kita itu meminta hidayah agar setiap perjalanan hidup kita itu selalu diiringi dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang-orang yang telah merasakan hidayah itu seperti apa, pasti akan sangat candu gitu, akan sangat kecanduan terhadap apa yang dirasakannya itu dan menginginkan agar ia bisa selalu merasakan hal tersebut selama hidupnya. Dan juga ketika dia sudah sampai di titik nikmat, ia ingin sekali agar orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang dia cintai itu juga merasakan kenikmatan yang ia rasakan juga gitu. Itu sebabnya menurutku penting sih bagi seseorang untuk berdoa meminta hidayah. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari, maka pasti akan Allah tunjuki gitu jalan yang telah Allah ridhoi. Dan juga salah satu indikator bahwa seseorang itu mendapat hidayah yaitu adanya kecintaan yang besar di dalam hatinya gitu, atau hidayah itu bentuknya cinta. Entah itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, cinta kepada keimanan, ketaatan. Hal itu akan membuatnya itu merasa peka terhadap lingkungan dan juga peka terhadap apa yang ada di sekitarnya. Selain itu, bentuk hidayah yang selanjutnya yaitu taat. Seseorang kalau udah cinta, pasti akan melakukan segala sesuatu yang kayaknya ini bisa deh buat buat Allah sayang kepadaku gitu. Sehingga ketaatan-ketaatan itu akan mudah gitu ia laksanakan, karena ya gimana ya, emang cinta. Nah, selanjutnya, indikator dari seseorang mendapat hidayah itu adalah yang ketiga, berubah. Ia berubah dari yang dulu gelap menjadi terang, berubah dari gaya hidupnya yang dulu hedon atau foya-foya misalnya menjadi lebih perhitungan atau menjadi lebih sederhana. Artinya ia hanya membutuhkan hal-hal sederhana untuk membuat dia bahagia. Selanjutnya, indikator hidayah yang lain adalah bergerak. Artinya, ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah, ia akan lebih mudah untuk bergerak dalam gerakan-gerakan yang membuat dia merasa lebih dekat kepada Allah. That's why berdoa untuk meminta hidayah itu penting banget banget banget. Karena kan kita kan nggak pernah tahu ya jalan hidup kita itu akan seperti apa. Dan juga ketika kita beriman gitu ya, atau misalkan orang tua kita beriman. Nah, iman itu sendiri itu sebenarnya tidak bisa diwariskan kepada anak cucu kita gitu loh. Gak ada jaminan bahwa kita, atau misalkan dalam kasus ini anak kita gitu ya, gak ada jaminan bahwa kita yang berkerudung, kita yang sering menghadiri majelis taklim, kita yang sering mencari ilmu, itu akan membuat anak-anak kita itu aman imannya. Gak ada jaminan gitu. Ataupun kalau misalkan kita itu seorang takmir masjid, rumahnya dekat dengan masjid gitu kan, belum tentu anak-anak kita itu juga memiliki keimanan yang besar terhadap Islam. Itu sebabnya yang sering ditekankan adalah hidayah itu masing-masing orang gitu. Kalau kita sebagai orang tua atau kalau kita sebagai anak, mbok ya doakan gitu. Doakan, doakan, doakan agar seseorang itu bisa mendapat hidayah. Agar orang-orang yang kita cinta itu bisa kita kumpuli lagi gitu di surga nanti. Kita mohon kepada Allah agar Allah itu jaga selalu keluarga kita sehingga diberi hidayah untuk hidup dan mati dalam keadaan muslim. Itu sebabnya ada doa-doa populer seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya intinya adalah ya Allah jangan gelincirkan hati kami gitu atas rahmat-Mu. Juga ada doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang artinya ya pokoknya semoga Allah menegakkan Allah membuat kita itu sebagai orang-orang yang bisa menegakkan sholat gitu, karena kan seperti kita tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama, okay? Nah, masuk ke futur, karena kan tadi di awal udah ngomong futur, tapi bridgingnya itu hidayah. Nah, salah satu ciri lunturnya hidayah adalah kita merasakan futur. Apakah itu futur? Futur itu adalah ketika kita mengabaikan hal-hal yang penting dan justru sibuk sekali dengan hal-hal yang tidak penting. Yang awalnya intens melakukan sesuatu berubah menjadi ya yang penting dikerjakan, penting bisa. Kalau dulu adalah sholat nomor satu akan berubah menjadi yang penting sholat gitu ya. Atau gini-gini, sholat itu penting menjadi ya yang penting sholat. Artinya ada penurunan atau degradasi terhadap sebuah ketaatan, sebuah bentuk ketaatan. Dan yang membuat kondisi futur ini ada berbagai macam faktor sih. Tapi yang kemarin aku rangkum, yang berhasil aku rangkum, itu adalah yang pertama bersikap gulu atau bersikap berlebih-lebihan. Entah itu untuk menyikapi orang lain ataupun menyikapi diri sendiri. Misalkan ada seseorang yang kita tahu dalam tanda kutip menunjukkan ketaatannya gitu. Kita menjudge orang tersebut dengan mengatakan, ih itu banget sih, kayak gitu-gitu. Kayak merasa diri itu lebih baik gitu kan. Biasanya orang-orang yang seperti itu akan kena tulahnya gitu. Ketika dia menghardik atau menghakimi orang lain, tapi ketika suatu saat ketika ia berada di kondisi yang sama dengan orang tersebut, ia akan tahu betapa sulitnya gitu ya mendapatkan hidayah itu. Atau misalnya gini, Ada orang yang sudah berkerudung, kemudian ketika melihat orang yang belum berkerudung atau belum mendapatkan hidayah itu, dia seperti menghakimi orang tersebut langsung di depan matanya. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Dan jangan sampai menjadi orang seperti itu, karena emang luar biasa loh, apa namanya, ketika Allah membalas seseorang yang menyakiti hati orang lain itu dengan dengan membawa dia pada kondisi yang mungkin ia juga nggak bisa survive gitu kan. Jadi ya itu, pertama bersikap berlebih-lebihan pun dalam agama atau dalam ketaatan itu akan lebih baik kalau nggak menghakimi orang lain dengan mengatakan diri itu lebih baik. Nah, yang kedua itu masih berhubungan, yaitu bersikap gurur. Atau ia merasa tertipu, merasa GR, kalau dia itu udah baik, gitu. Padahal, masa sih sudah sebaik itu? Itu akan nyambung sama sikap gulu itu tadi. Kalau dia merasa udah baik, ia akan berlebih-lebihan dengan mengatakan bahwa orang itu nggak akan sebaik dia, gitu. Ketika ia mengajarkan sesuatu kebaikan, ia akan merasa, wah, gila nih, gue baik banget sih. Kondisi yang justru membuat dia itu jatuh dalam kumbangan kesombongan. Wah, parah sih itu. Parah-parah banget. I mean dalik. Okay, lanjut ke sebab futur yang lain, yaitu bersikap gil atau dengki. Kedengkian itu bisa membuat hidayah itu luntur. Sebenarnya kalau kita memahami sifat dasar manusia, cemburu itu adalah sesuatu yang fitrah. Atau ketika kita ngelihat orang lain, wah, sukses, atau ketika kita ngelihat orang lain tuh bener-bener luar biasa gitu kan pencapaiannya, mungkin ada rasa iri gitu ya di dalam hati kalau pengen juga nih kayak gitu. Tapi yang membuat sifat dengki itu sangat buruk itu ketika ia menginginkan agar kebaikan yang didapat orang lain itu lenyap, yang apa ya, yang luar biasa menyedihkan gitu. Itu sebabnya dalam sifat dengki ini ada baiknya kita berdoa dengan doa yaitu la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Aduh, aku enggak nyatet lagi artinya apa. Pokoknya itulah ya, kalian cari sendiri. Atau nanti aku cari sendirilah. Oke. Selanjutnya yaitu bersikap bi'ah atau milieu atau lingkungan. Seseorang yang berada di lingkungan yang tidak membuat dia berlomba-lomba dalam kebaikan itu akan membuatnya itu menjadi apa ya, malas-malesan dalam beribadah, atau dengan lingkungan yang membuat ia jatuh dalam maksiat itu hanya akan membuat dia jadi futur, dalam kondisi yang futur gitu. Maka banyak nih ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah atau motivator yang mengatakan akan lebih baik kalau kita itu punya teman mengajak kita itu selalu berbicara tentang Allah. Ya berteman boleh sama siapa aja, cuman kalau bisa jangan lebur gitu. Alangkah lebih baik kalau misal kita berteman dengan orang yang sangat berbeda dengan kita gitu ya, dalam hal pemahaman maupun keyakinan. Boleh berteman dengan orang-orang yang universal gitu ya, tapi akan lebih baik kalau kita itu punya satu teman, minimal satu teman yang bisa membuat kita itu ngecharge iman gitu, ngomongin tentang Allah, tentang kebaikan, tentang hal-hal yang membuat iman kita itu justru naik gitu. Kaitannya dengan parenting adalah ketika anak yang masih dalam kondisi fitrah akan lebih baik kalau orang tuanya itu membuat lingkungannya itu tetap berada dalam fitrah gitu. Kalau dari saran ustazah yang kemarin itu, kalau bisa sebelum 14 tahun itu anak itu masih dalam pengawasan kita, dalam penjagaan kita, artinya fitrahnya itu masih terjaga, kita bisa ngasih pemahaman-pemahaman yang baik kepada mereka sehingga ketika menghadapi lingkungan yang lebih buas lagi gitu ya, setelah umur 14 tahun atau 15 tahun, sistem imunnya terhadap keburukan itu sangat kuat gitu. Ia bisa menilai antara yang baik dan yang buruk dan bisa membedakan mana yang harus ikuti dan mana yang wajib ditinggali. Lumayan ya 14 menit, ya Allah. Tentu banyak sekali salahnya, tentu banyak sekali kekurangannya, dan udah lama banget gak ngomong lancar, tapi bodo amat lah ya. Sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai di titik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.